Labdien, Sergei!
Здравствуйте!
Labdien!
Pastāstiet, ko vispār par sevi drīkstat stāstīt?
Jā, oficer, zvani majora, zbrojnas sil Ukraini.
Esmu Ukrainas bruņoto spēku majors. Dienēt sāku laikos, kad juridiski mēs visi vēl bijām vienā valstī.
Juridiski. Prohodil službu
1991. Gadā dienēja Maskavā, un kad Ukraina pasludināja neatkarību, nekavējoties pārgāja uz Ukrainas bruņotajiem spēkiem, jo nespēja iedomāties, ka varētu dienēt citā valstī, dzīvot starp cilvēkiem ar pilnīgi citu mentalitāti. Pat tad bija liela atšķirība starp to, kā dzīvojām mēs Ukraiņi un kā ciematos un mazās pilsētās dzīvo cilvēki tā saucamajā Krievijas federācijā. Tā tad bija Krievijas padomju federatīvā socialistiskā republika, un tāda, ja nesliktāk, ir palikusi vēl aizvien.
Tad sanāk, ka jūs jau 2014. Gadā tikāt ierauts karā ar Krieviju.
Teikšu pat vairāk. Karš man sākās 2014. Gada 23. Februārī Simferopolē. Es tur dzīvoju. Tur ir mana māja, tur tiecos atgriezties mūsu Ukrainas Krimā.
Nu tad jau jums ar motivāciju problēma nav, vai ne?
Absolūti. Krimā esmu dzīvojis daudzus gadus. Pastāvīgi tur sāku dzīvot 1992. Gadā. Pirms tam padomu laikā es tur mācījos. Tur dzimuši mani bērni, meita un dēls. Mana sieva dzimusi Simferopolē. Viņas vectētiņa un vecmāmiņas tur ir dzimuši. Neviens pat iedomāties nespēja, ka varam tur dzīvot Krievijas okupācijā.
Jūs bijāt no tiem, kuri kā pirmie iegāja atbrīvotajā Hersonā. Kādas bija sajūtas tajā mirklī?
Sajūtas mums bija mierīgas. Runāju ne tikai par sevi, bet arī par saviem ieroču brāļiem, ar kuriem kopā veicām šo ceļu. Mums sajūtas bija vienādas. Saprotam, ka tas ir vajadzīgs. Taču to cilvēku emocijas, kuras redzējām Hersonā, vārdos nevar aprakstīt. Kad redzi vīru pieklājīgā vecumā un viņam tek asaras, teikšu tā, mūs gandrīz sarāvu gabalos.
Vai jūs gaidījāt ko tādu, vai tomēr tas pārsteidz?
Mums tas bija pārsteigums no tāda viedokļa, ka 9 mēnešus šie cilvēki tomēr dzīvoja okupācijā. Visādi varēja būt. Bijām redzējuši dažādas video, kā viņi sākumā protestēja pret okupāciju. Zinājām, ka mūs gaida. Mums nāca arī izlūkošanas informācija par to, kas tur notiek, bet ka būs šādas emocijas, to vārdos vienkārši nevar aprakstīt.
Ko šāda sagaidīšana nozīmē karavīram, kurš pēdējos 9 mēnešus bijis frontē?
Tas apstiprina, ka mēs visu esam darījuši pareizi, ka gājām pareizajā virzienā, ka nekādi kompromisi ar Putina režīmu un Putina Krieviju nav iespējami. Šī ir kopīga uzvara, kas bijusi iespējama pateicoties arī jūsu brīnišķīgajai Latvijai. Pateicoties mūsu brāļiem un māsām Latvijā, kas visu laiku ir kopā ar mums. Mēs šo atbalstu visu laiku izjūtam. Kurš citi, ja ne jūs, uz savas ādas sajūtas, ko nozīmē padomju okupācija? Jums tas viss ir pazīstams. Mēs šo brīdi gājām 300 gadus. Tikai tagad beidzot sākusies Ukrainas kā valsts atzimšana.
Vai var teikt, ka kopā ar jums kaut kādā ziņā Hersonā iegāja arī Latvija?
Ja vam skazu bolša. Ja viehal na automobili.
Teikšu pat vairāk. Es braucu automašīnā, kuru mums piešķīra Latvijas uzņēmums. Tā ir mašīna Nissan Patrol, kas jau nereizi mums glābus dzīvību. Uz tās virsū ir dāvinātāja logo, ko esam saglabājuši. Cerams, ka ar šo pašu mašīnu mums pēc tam izdosies aizbraukt arī uz Latviju.
Mēs zinām, ka sūtam mašīnas Ukrainai, bet kā tas izskatās no jūsu puses? Ukrainai der tas, ko saņemat?
Jebkura palīdzība, ko saņemam, ir ļoti būtiska. Runāšu atklāti, jo starp mums nevajag palikt nekam nepateiktam. Jā, ir mašīnas, kas iepriekš izmantotas sarežģītos apstākļos, kaut kādās trasēs, medībās. Daudz nāks tās remontēt, un ar to mums palīdz vietējie meisteri. Taču zinot, ka braucam mašīnās, kas mums nododas ar mīlestību, sapratni un atbalstu, mēs neko nežēlojam, lai par tām parūpētos. Ar šīm mašīnām izpildām kaujas uzdevumus. Ar šādām mašīnām tieši kaujas uzdevumus.
Vai ir iespējams pateikt, cik ilgs frontē ir vienas mašīnas dzīves ilgums? Nu, tur nedēļa, divas mēnesi.
Lieta tāda, ka mēs tās tiešām taupām. Problēmas mēdz būt ar rezerves daļām, kuras nākas gaidīt. Bet tā mēs viņus reāli sargājam. Ja ir kārtīgs bezceļnieks, kā mans dienesta auto Nissan Patrol, tad tas spēj paveikt jebkuras bedres un tā tālāk. Tā ir ļoti būtiska palīdzība. Man tā ir šķiet jau no māja.
Oho, tas droši vien nav standarts, ne?
Nu, es jau esmu pieredzējis. Dzenāju arī šoferi, kurš par viņu rūpējis. Laikus mainām eļļu, regulāri pārbaudām ritošo daļu, nu, tā kaut kā.
Ko piedzīvojas konkrēti jūsu mašīna? Nu, ko tā ir redzējusi?
Tā ir redzējusi visu. Mums ar viņu nācies bēgt no artilērijas apšaudēm, no pretinieku tanku apšaudes. Esam tikušies arī ar orku diversantu vienībām. Tur bija tāda konkrēta specvienība, kas bija nomaldījusies un kurai uzdūrāmies nejauši. Esam arī izveduši ievainotu savējo, kad vajadzēja braukt ļoti ātri. Tādas tās funkcijas.
Esat devuši mašīnai vārdu?
Nissančik.
Nisaniņš. Tā mēs viņu maigi par Nisaniņu saucam.
Zinu, ka cilvēki arī no citām valstīm uz Ukrainu sūta mašīnas, dzirdēts par poļiem, igauņiem. Jums mašīnas ir no visurienes vai šī ir vienīgā tāda no ārzemēm nākusī?
Nē, mums ir daudz mašīnu, taču jāsaprot, ka daudzas tiek saspridzināts, it kā īpaši raķešu triecienos. Bija mums gadījums, kad vienā reizē ļoti daudz mašīnas sadeg, un nav tā, ka mums tikai džipi vajadzīgi. Palīdzības dienestiem un kustībai starp vienībām nereti raiga braukt neuzkrītoši. Tiek izmantoti visi pieejami auto. Tas jāredz savām acīm, lai saprastu, ko izmantojam, lai izpildītu vienu vai otru uzdevumu. Šodien mums nepieciešams jebkurš transporta veids, kas vien spējīgs braukt. It īpaši ņemot vērā, ka priekšā jau redzam uzvara. Saprotam tās kontūras. Tagad tik ir jāaiziet līdz tai godam un maksimāli saglabājot dzīvību.
Mūsu paņemājam jo ačirtāņie, ja nūzna eto vse daiti šestju i maksimāli sakranīt. Ja vam skazu, vod bukvalna čas nazad...
Burtiski pirms stundas man acu priekšā viena mašīna uzbrauc uz mīnas. Mēs bijām devušies pārbaudīt orku pozīcijas kādus 25 km no Mikolājevas. Un tad man acu priekšā kādus 50 metrus uz priekšu notika sprādziens. Labi, ka tā bija kravas mašīna. Uzbrauc uz mīnas ar aizmugurējo riteni. Vadītājs dzīvs. Ātri visu nodzēsām, taču mašīnu izmantot vairs nevar. Tādas tās lietas. Aizvakar, piemēram, uz mīnas tika dzelzceļnieki. Trīs smagi ievainoti. Viņi nobrauc no Mikolājevas Hersonas šosejas varbūt kādus 30 metrus sānceļā. 30 metrus pabrauc un uzrāvās uz mīnas. Pretinieki mīnēja visu, aiz sevis atstāja tādas pēdas, nu, kā saka, ne sev, ne citam. Mums ārzemes žurnālisti ir prasījuši par kaujas pozīcijām. Nu, tad tā arī sakām. Ja braucat garām pozīcijām, kur visapkārt daudz atkritumu, varat pat neprasīt. Tur ir bijuši krievi. Nu, tiešām, tur dzīvo un tur arī piemēslo. Ne 10 metrus tālāk, 5. Turpat. Atkritums turpat pie ierakumiem vai ierakumos met. Turpat arī iet uz tualeti, ja tā var teikt. Nu, ko padarīs? Tāda ir viņa daba. Nu, ko darīt?
Nu, kāds jau droši vien varētu teikt, ka tas vienkārši ir karš un karā tā notiek, ne?
Ja runājam par kārtību, sadzīvi, jebkurā vietā, pat ja tur ir kāda virtu uztaisīta un pārpaliek pārtīgs atkrituma burciņas vai kas tamlīdzīgs, tiek izrakta bedre un viss tiek vienā vietā noglabāts, lai vējš neiznēsā pa visu apkārt.
Skaidrs. Bet, ja noslēdzam tēmu par mašīnām, tad cilvēkiem Latvijā droši vien jāzin, ka jums nodara ne tikai tie lielie džipi, bet arī citas mašīnas, ja?
Pilnīgi pareizi, lai kaut ko pārvestu un nokļūtu no viena punkta citā, jauktu viņiem galvu, mēs pat izmantojam vieglās mašīnas, parastus sedanus, lai pārbraukt no vienas pozīcijas uz citu. Ja pretinieks redz, ka brauc militārais džips, skaidrs, ka tur brauc karavīri. Bet ja redz, ka brauc, nu, teiksim, tāds vieglais Renault, tad pa tādu mašīnu daudz nešaus.
Un ja ir rezerves daļas, tās jums arī nodara.
Protams, tas viss ir ļoti svarīgi. Izmantojot iespēju, gribu pateikt, ka Baltijas valsts, taiskārtā Latviju, vienmēr esmu uzskatījis par piemēru, kā jādzīvo cilvēkiem. Un to vienmēr saku arī citiem. Kāda kārtība jums ir laukos, kāda kārtība pilsētās. Ej uz mežu un neredz pat nekādas pazīmes, ka kāds tur varētu atstāt atkritumus. Un tāds iespējas man ir radies. Tāpēc šodien es esmu pateicīgs visai jūsu tautai, visiem jūsu pilsoņiem par atbalstu, sapratni un piedalīšanos.
поддержку и понимание и участие. Знаете, что как бы это ни цинично ни звучало,
lai cik ciniski tas neizklausīties, šī pretošanās ir apvienojusi visus labos cilvēkus. Kamēr vien dzīvojam, mums jārunā ar mūsu bērniem un mazbērniem, lai viņi draudzētos savā starpā, tiktos, svētkos, priecātos kopā, lai visi zina, ja kādu no mums apbižos, visi pārējie tūlīt nāks palīgā.
Šis karš kaut kā izmainīs Ukraiņu nāciju?
Я скажу не только за себя, наверное, скажу за очень большое количество.
Droši vien atbildēšu ļoti daudz būs karavīru vārdā. Man dienestā bija pārtraukums. Līdz 2014. Gadam es nodarbojos ar biznesu, bija pilnīgi mierīga dzīve, bet 2014. Gadā dienēt aizgāja arī mans dēls. Viņš piedzima un izauga Krimā. Visu mūžu runāja krieviski un nemirkli nešaubījās par šo soli. Es teikšu tā, mēs izdarīsim visu, lai pēc uzvaras iztīrītu, nu pat nezinu, kā to nosaukt, Ukrainas iekšējo akvāriju, lai tur nebūtu margināļi, pie varas piezīdušies korumpanti, kuri visus šos 30 juridiskās neatkarības gadus atradušies pie varas, lai viņu vietā nāktu cilvēki, kuri reāli strādāt tautas labā un būtu tautas kalpi. Šajā procesā prasīsim arī jūsu iesaistīšanos, jo jums ir šāda pieredze, ātri atraujoties no Padomu Savienības un ejot pa Eiropas attīstības ceļu. Mums tas vēl tikai priekšā. Tāpēc es mūsu jaunajiem puišiem, kuri man ir kā bērni, dās man ir kapteinis dienai kopš 14. Gada un visi mūsu jaunie pulkveži, patiesībā viņi man ir kā savi bērni. Mums viņiem ir jānodod valsts, lai viņi kļūtu par rajona administrāciju vadītājiem, deputātiem, ministriem un tā tālāk. Tad mums būs brīnišķīga iespēja dzīvot mierā un priekos.
Jūs, kad atbrīvojat Hersonu, citas vietas, jūs redzējāt cilvēkus, kuri nāca jūs satikt un priecājās. Tie ir jau citi cilvēki, ņemot vērā to, ka viņiem nācies dzīvot okupācijā.
Nevar vārdos nodot okupāciju pārdzīvojušo cilvēku sajūtas. Piemēram, Hersonā pie manis pienāca jauns puisis ar sievu. Viņš manī paved maliņā un teica, piedodiet. Es prasu, par ko? Viņš saka, piedodiet, ka neesmu ar jums armijā, es vienkārši nepaspēju. Viņa ātri ieņēma Hersonu. Es saku, puisi, tu ko? Tu paglābi savu dzīvi, nosargāji sievu un tas jau ir labi. Bet tas, ka saki šādas vārdas, tas tev ir tikai pluss, proti, mums ir uz ko paļauties. Mums ir ar ko būvēt valsti un attīstīt to tālāk.
Nu labi, beidzot mūsu sarunu, es saprotu, ka nav grūti iedomāties, ko jums novēlēt. Jūs dzimtās Krimas atbrīvošana, vai ne?
Protams,
un tas notiks. Krivā dzīvojošie nevar sagaidīt, kad tas notiks. Un notiks tas krietni ātrāk nekā kāds prognozē. Varu to teikt, balstoties uz savu pieredzi, to, ko redzu, jūtu un saprotu. Galvenais vēl nedrīkst atslāpt. Katru dienu krīt mūsu biedri. Vakar zaudējām 3. Zinu, kā arī šodien ir kritušie. Tas ir ļoti sāpīgi. Tie ir lieliski puiši, vienkārši skaistuļi visās šī vārda izpausmēs. Visu laiku atrasties kaujas dežūrā, nevis nedēļu un tad aizbraukt atpūsties uz pāris dienām, bet nepārtraukti. Nepārtraukti būt apšaudēs, pildīt kaujas uzdevumus un tā tālāk. Viņi kļuvuši par augsta līmeņa profesionāļiem, tāpēc arī dažreiz jokojamies, ka pēc uzvaras Ukraiņas bruņotajos spēkos ir jāuzņem NATO.
Un mēs ar jums?
Es zinu, noteikti. Puiši, es gribu jūsu studijai un visiem klausītājiem pateikt, ka mums Ukraiņiem nepatīk karot. Mums patīk strādāt, kārtīgi atpūsties, garšīgi paēst, uzņemt ciemiņus, braukt ciemos. Tas mums patīk. Bet tie orki šķērsoja sarkano līniju, un mums nācās atbildēt. Domāju, agrāk vai vēlāk, bet tam bija jānotiek, citādāk to nevarētu atrisināt. Viņiem visu laiku ir dusmas par to, ka kāds dzīvo labāk, ka citiem ir karstais ūdens un apsildāmās grīdas. Nu, tādi viņi ir, tur neko nevar padarīt. Tādi ir mūsu kaimiņi. Nāksies viņus gadu simtiņiem ilgi pāraudzināt.
Labi, liels paldies, Sergei. Pienāks laiks, kad Ukraiņa atkal noteikti varēs priecāties, atpūsties un darīt vispārējo, kas jums patīk. Galvenais – saglabāt dzīvību.
Izmantojot situāciju, es jūs un jūsu kolēģis jau laicīgi uzaicinu uz atbrīvoto Jaltu, Krimā, uz Krastmalu, kur svinēsim mūsu uzvaru. Būs liels galds, kur rezervēja jau 2014. Gadā.
Tas būtu baļšoj stol. Ja eta miesta zapatentuvalu šo 2014. Gadu.
Viss skaidrs. Ielūgums pieņemts.
Sekojiet līdz notikumiem. Domāju, jūs atradīsiet veidu, kā atbraukt. Mēs jūs sagaidīsim, visu nokārtosim un viss būs augstākajā līmenī.
Labi. Liels paldies, Sergei. Slāva Ukrainai!
Varoņiem slava un slava Latvijai!